сатлық радиосы сенен. Шиная бер шәрәшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Россиядәге соңгы тикшеренүләр халыкның яңа инкылаптан куркуын, аның мөмкинлегенә ныграк ышана барын күрсәтә. Татарстан коммунистлары октябрь инкылабы көнен быел Чаллыда урам җыены белән билгеләде. Анкарада урнашкан бөтен дөнья яшьләренең дуслык һәм теләктәшлек җәмгыяте атна саен була торган очрашуларның берсен башкортларга багышлады. Төркиядә башкортлар турында бик аз беләләр. Буран әбиләре тырышып татарча өйрәнә. Аларның дәресендә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Болар барысы да Азатлыкта, радио дулкыннарында һәм azatlik.org сәхифәсендә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге соңгы тикшеренүләр халыкның яңа инкылаптан куркуын, аның мөмкинлегенә ныграк ышана барын күрсәтә. Чаллы коммунистлары дистәләрчә ел буена гадәттә булган күренешне быел беренче тапкыр үзгәртте. Октябрь инкылабы көнен алар 7 ноябрьдә түгел, 6 ноябрьдә уздырды. Әлеге урам җыенына килгән Чаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзаләренә яшел әлемнәрне Татарстан әлемнәрен күрсәтмәскә кушылган. Җыенда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Баштан ук шунысын әйтеп китәргә кирәк. Чаллыдагы коммунистлар уюшмасы соңгы 10 елда таркатуларга, бүлгәләнүләргә дучар ителгән иде. Ләкин халыкны урамга җыю сәләтен коммунистлар югалтмады. Хакимиятны санамаганда, алар төрле уюшма, фирқалар арасында урам җыеннары, урам йөрешләре уюштыра алырлык бердән-берләр дә дияргә мөмкин. Даими рәвештә ризасызлык чаралары урам җыеннары оештырган өчен Чаллы коммунистлар җитәкчесе Татьяна Гурьевага 22 октябрь көнне 40 мең сум күләмендә түләү дә салынды. Шуңа да карамастан 6 ноябрь көнне ул кабат Чаллының Җиңү паркында урам җыены, аннан соң инде урам йөрешен оештырды. Әлеге чарада КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мергалимов та катнашты һәм чыгыш ясады. Үз чыгышында ул Татарстан буржуаз республика дигән сүзләрен дә әйтте. Аның бу сүзләренә аңлатма биргәнче урам җыенына килгән коммунист Роза Исламова белән сөйләшәбез. Аннан инде әңгәмә Хафиз Мергалимов белән дәвам итәчәк.
Роза апа, сезнең менә күптәнге коммунист, менә шушы инде бүгенге җыенга нинди уй-хыяллар белән чыктыгыз?
Хыяллар бик күп, ләкин әле берсе дә әкренләп тормышка ашып бара. Бик күтәреп чыктым бүген, чөнки безнең әле тарихыбыз 1917 елны булган патшаларны бәреп чыргачтык, хәзер шуларны кире кайтардылар. Көне-төне Советтин Васыбы информация газет битләре, радио, телевидение шуларны күрсәтә. Әле без ни өчен соң 20 ел гына элек үткәргән октябрь бәйрәмен үткәрмәскә? Шуның өчен үткәрергә дип бик тәртәнеп чыктым. Менә тагын әйтәсем килә. Сугыш вакытында Зоя Космодемьянскаяны асарга фашистлар алып барган чагында Зоя Космодемьянская әйткән: «Без бик күп, барыбызны асып бетерә алмассыз» дигән. Мин шуны әйтәсем килә бүген. Без коммунистлар күп. Шайхразиев, Таглава администрация, президентлар безне куркыта алмаслар. Бөтен кешендә үтереп-бөтереп булмый. Закон безгә инде каты куелган. Безгә җитди массив информация, радио, телевидение ябык. Без шулай да тырышабыз. Әле без исән, яшибез, көрәшәчәкбез. Дәлнеше менә минем уйлап фикерләрем шушындый бүген.
Менә үзегезнең тормыш шартлары ничек кирәк? Пенсияләр җитәме?
Юк, җитми пенсияләр. Менә мин 7,5 пенсия алам. Хәзер 1 квадрат метр су 120 сумга күтәрелде. Менә мин түлим 1 күлмәле квартирага 2900 квадрат плата, телефонга түлим 600 сум аена, даруга акча ашарга калмый. Шул кадәр авыр. Инде балалар ярдәм итмәсә, шәре йөргән булыр дим. Әле бераз гына инде кызым белән малайым ярдәм итә. Шул кадәр авыр яшәве. Менә мин инде бераз хәлләрәк кеше, күршеләремне карыйм. Ашарларына юк, миски-миски аш кертәм, калган ипиләрне кертәм. Шундый начар яшәгән кешеләр, искиткеч күп. Шалы шәһәрендә. Бик авыр яшәү инем.
Сезнең фамилия кем булды?
Исламова Руза Юнысовна мин. Пенсионер.
Хафиз әфәнде, менә бит сез беренче тапкыр буларак шушы 7 октябрь революциясе көнен 6 ноябрьдә Шалыда билгеләп узасыз инде. Менә шушы үзгәрешнең мәгънәсе, сәбәбе нидә?
Бүген бит 6 ноябрь. Ел көне беренчедән, икенчедән бүген Татарстан Республикасының конституция көне. Өченчедән бүген транспорт әзрәк йөри. Вот, әгәр дә менә без 6 көнне Казанда уздырган булсак, безнең дә демонстрация булыр иде. Ул турыда без исполкомга тоже үзем хатыбызны биргән идек. Менә шул эш мәсьәләне бергә күгәч 6 ноябрьдә уздыру бер көнгә кулайрак күренә. Аннары халык та бүген эштә түгел, яшы да кортты да менә теләгән кадәр кем ишеткән, кем күргән, кем белгән менә бүген митингка килгәннәр. Вот, митинг итәрдем бик нәтиҗәле уза. Күп проблемалар булмасын, медицина булсын, булмасын, ЖКХ булмасын, эшсезлек. Алар менә бу чыгышларда чыгыш ясаучылар күрсәтәләр. Ну, иң мөһиме әйтәм, менә бүген иртәгә Бөек Октябрь революциясының 95 еллыгы. Мин әйтәм, бу безнең түгәрәк датабыз, безнең нәрсә әйтергә хукыбызга хукыбыз бар. Узган совет чорындагы эшләр буенча да без чирканмыйбыз. Бүгенге эш турында әйтәбез, һәм безнең коммунистлар булачак, безнең программабыз бар, нәрсә китә халыкны киләчәктә. Шуны да без нәтиҗәле итеп кулга әйтәбез. И сүзем җөмләп нәрсә әйтәм. Бердәмлектә хәрәкәт, бердәмлектә бәрәкәт бергә булып, менә бу бер нинди дә юнәлеше булмаган, нәтиҗә реформалардан чыгу, кризистан чыгу юлы бары тик халыкның компартия тирәсенә тупланып бергә эшләү нәтиҗәсендә генә күренәчәк.
Сез инде менә бүген үзегезнең чыгышыгызда Татарстанны буржуаз республика дип атадыгыз. Әле менә чынлап та шушы Татарстан буржуаз республикага әйләнә алдымы?
Әнише бәйләнәне сен. Менә без әйтәбез инде, милек кем кулында? Милек байлар кулында. Завод фабрикалар кемнәр кулында? Алар тоже байлар кулында. Җир кемнәр кулында? Алар тоже инвесторлар кулында. Халыкта нәрсә бар соң? Халыкта ИПВ дигәннәр дә, ул да юк. Менә бу Чубайсларның ниләре дигәннәре дә, кимәлек кагыйдәләр дә, ул да юк. Шуның өчен безнең монда капитализмның менә дигән тиге артта калган формасы.
Менә бит инде шалларга коммунистларга коммунистларның җитәкчесе Татьяна Гурьевага инде менә шушы штрафлар салынды, түрәтүләр ясалды, митингләр өчен, урам җыеннары өчен. Моңа сез ничек карыйсыз?
Мин моңарга тискәре карыйм. Ләкин буржуаз дәүләт үзен үзе саклар өчен менә шундый буржуаз законнарны кабул итә. Имеш халык күп җыелмасын, 150 кешедән дә анда 1 квадрат метрганда 3 кешеме, 2 кешеме ул асыл белән халыкның менә бу урамга чыгын ягын хәл итеп булмый. Менә мин әйттем иде, Западта миллионлаган кешеләр чыгалар бит. Аларда бит андый законнар юк. Ләкин без икеңдә әйтергә тиешбез. Закон каршында без тоже җавапны торырга тиеш. Закон нинди генә булмасын, без закон һәм конституция рәвешләрендә эшли торган партиябез. Мин уйлыйм инде суд рәвешендә, министр рәвештә менә бу проблеманы хәл итергә тиеш. Әлбәттә, бу закон Татарстанда беренче курста гына кабул ителде. Менә икенче, өченче укылышлары ноябрендә булачак. Әгәр дә Англиядә кебек бер урында гына безгә бирәләр икән, менә митингнар уздырырга, ну без почина читерге тиеш, безнең бүтән хукыбыз юк. Ә килер бу вакыт мин румин тубаны халык урамга чыккач, власть беренче дә алмаячак. Революционная ситуацияны халык ясам бу власть үзе ясый, эшләнелмәгән, әле кулланылып җителмәгән, җитәклек күләмдә юридик яктан тырман законнар белән.
Шаллыда Ульянов Ленинга ошаган Рифкатулла Мифтахетдинов дигән кеше яши. Ул 1 май, 7 ноябрь урам йөрешләренә Ленин бабайны чагылдырган киемнәр белән чыга. Без дөрес юлдамы? Хуш тырнаклар ишендәге Ленин бабайга шул сорауны юллыйбыз. Гомумән, дөрес юлда барабызмы?
Юк, без бүгенге көндә дөрес юл белән бармайбыз. Нәрсәгә дигәнгә? Халык йоклай, җиде бетмәгән. Миннән бик күп кеше сорай, ну кашан революция ва иптәш Ленин дип инде мин әйтәм. Халык урысча әйтәм инде. Әйе, мин әйтәм, как народ созреет, так я вас позову, товарищи, на баррикады, дедем. Шонабла, жок, манда, куресен, алар узляры, ошактралар, чтоб бізде болсын революция. Холык тілемей революция, хон тілемей. А мне түрдегі уғытырушылар, алар куресен, тезірек бүлішерге тілейлер. Біздің Татарстанны бүлішерге, Россияны бітіней торқатырға демесен. Но мен ойлаймын, мында керісінше біргеленерге керек, бірдемлік керек.
Әлігі Урам жиынына шаллы татар іштимағи үзәгі вәкілләрі өз әлемләрі білен шыққан, һәм аларға бу әлемләріні мәйданнан аларға қушылған. Вазғиятка тию рәйісі Рафис Кашапов мына мындай аңлатма бирә.
Буйрук дигән әйтеп китәсе килә. Яшәлле комиссар партиясе Татьяна Гуреваға кеше структура килеп әйткәннәр. Шаул татар ишме үзәген активистлары анда яшел байраклар белән Татарстан байрагы белән торалар. Яшелләрне Татарстан байрагын алсыннар дип әйткәннәр. Һәм инде шулай ук безнең татар ишме үзәген активистларына килеп, аларны фото төшергәннәр байраклары белән әйтү шул һәм шул бер вакытта әйткәннәр. Алыгыз бу яшелләрне Татарстан байрагын бар кануни түгел бу каршылык чарасында митинг дип әйткәннәр инде. Аллаһа шөкер, шулла татар ишме үзәген активистлары Татарстан байрагы да яшелләрендә алмаганнар. Һәм мин әйтеп китәсе килә, шушы көннең уңайыннан менә уйлап карыйк. Гүрләтеп бөтен Россияны шаулатып үткәрделәр 4 секундны халыклар дуслыгы бәйрәме дип инде зурлап. Шул бер вакытта урыс православ кешеләре тәрләр күтәреп Россиядә русский дип акыр бирделәр. Бу инде урыс халыкларының хукларын кимсетү. Һәм инде бу тиген милләт ара низах чыгыр дип әйтер имен. Чөнки ни дигәндә, менә бүген бит менә коммунистларның шушы митингысында төрле ишмалар партияга катнаштыра, төрле байраклар белән төрле фикерләр әйтелде. Менә шушы Путинның сиясәтенә караганда, менә коммунистларның сиясәте мин әйтер идем, демократик рәвештә бара дип.
Шушы урам җыены сәгать ярымлык чыгышлардан соң урам йөрешенә әйләнде. 500-дән артык кеше Җиңү паркыннан Азатлык мәйданына кадәр 1 чакрымнан артык юлны җәяүләп узды.
Русиядә 1917 елгы инкыйлапка 95 ел тулганда үткәрелгән фикер белешү һәр 7нче кешенең яңа инкыйлап кирәк дип исәпләвен күрсәтә. Бөтен Русия җәмәгать фикерен өйрәнү үзәге сораштырганнарның 13% Русиягә инкыйлап кирәк дип белдергән. Шул ук вакытта фикер белешүдә катнашканнарның 78% бернинди шартларда да хакимиятне көч белән алыштыруга юл куярга ярамый дигән фикердә. Мәскәүдәге стратегик тикшеренүләр үзәге үткәргән соңгы фикер белешүдә яңа инкыйлап турында фикер алышуларының артып китүен күрсәтә. Ярты ел элек кенә күп меңләгән кешенең протест чараларына чыгуына карамастан, шундый фикер белешүдә катнашканнарның бик зур күпчелеге яңа инкыйлаптан куркулары һәм аны теләмәүләре турында әйткән булган. Стратегик тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Михаил Дмитриев әйтүенчә, Русиядә әле дә халык инкыйлап кирәкле нәрсә дип исәпләми, әмма инкыйлап чыннан да булырга мөмкин дип исәпләүчеләр артканнан арта бара. Һәм инкыйлап мөмкинлегенә ышанучылар хәзер анда-сонда гына күрә түгел инде, илнең ил халкының шактый зур өлешен тәшкил итә икән. Сәясәт белгече Илдар Габдрафиков Найф Акмал белән әңгәмәдә инкыйлап идеяларының халык аңында ныграк урын ала баруын, халыкның хакимиятне башкача үзгәртү мөмкинлегенә ышанычны югалтуы белән аңлатты.
Былтырга дәүләт думасына сайлау булды, шуңа соң Россиянең президентын сайладык. Менә шушы сайлауга кертеп, менә авторитар рәвештә, тупас рәвештә Россия кенәме административ ресурсны кулланып халыкның азатлык рәвештә үз кандидатларын үткәрмәделәр. Шуңа соң май аенда бит без митинглар күрдек, пикетлар һәм аларны тупас рәвештә уздылар. Аңардан соң инде менә протест настроениелар безнең илдә җәмәгатьтә күбәйде, чөнки үтәмә сайлау аша, масса кадәм аша үзебезнең фикерне җиткереп, мулай халыкның үзенең фикерен җиткерә алмый. Шуңа соң инде менә шушы бердәнбер аның каралы калабына шушы иттереп чыгыш ясалар. Но менеше Россияда аңлашулар моны күп. Менә минем прогнозым инде революцион сценарий буенча безнең Россияда бу бармас. Менеше. Чөнки төрләрдә арасында да либерал уйлаучылар күп менеше. Үзгәрешләр кирәк инде. Бәлки финанс министры Кудрин Вайслар алар барысы да әйтмәгән менә шын мәгънәсендә үзгәрешләр. Хөкүмәттә үзгәрешләр реформалар кирәген беләләр. Аны күрсәләр белән. Әмма ләкин әле иң зур түрәләр аңлап бетмәгән.
Алар аңлар дип уйлыйсыңмы?
Меніше решеткені ситуація шулятка батарея. Другого виходу не буде у них. Оңарди бөлем мен. Оған сценарийсі түрліше барға сыймал. Бір Путин білен ғана бізден бітмей бітәлі үкімет Ресейінің жетекшілігі. Оның арасында да оңғаштар меніше болыр, һәм өзгерішлер болыр деймін. Реалі рәуіште өзгерішлер болыр деп бөлем.
Халықта бит менә соңғы күзәтүләргә караганда тиге демонстрацияләргә чыгырга әзерләр, протест белдерергә әзерләр кими бара икән, үзләренең ризасызлыгын ачыктан-ачык актив рәвештә белдерергә әзер кешеләр. Ләкин шул ук вакытта күп кенә фикер белешүләр ризасызлыкның артуын күрсәтә.
Дөрес, әйе, дөрес, шуна шулай ул менә үзенә күрә бит инде ул менә сайлаулар үзенә күрә рубеж булган менә. Рубеж күп. Сайлаулар үтте, бик Зоак кана аңардан аңы бетін тілі шлейфы барды, зоак кана зоак өрісіп. Әлі әзірәк мә сайлылар вақыты бітті, қазір мә сайлылар башлана енді фәнә. Губернолары да, регионалар сайлылар башлана, келесі елдан, қазір мә анда енді күрсет әшек, ана сайын бітті. Бітен сайлылар бұла, бұл менімше сайлылар вақытында, бірінде өзгәрістер алмаса, ұлтта әдәрін қырақ көбірек, нелер мә шушы протест, шығыстар болашақ. Менімше, мен қазір бетінде губернаторларын да қазір яңадан турыға демесен де бар, бар сойлау болады. Анда да көп, көп көне проблемалар бар болады, сезілешек. Мен шушы қалқының қоршылығы, мен Егені Россияның сөткесіне, ғам, әлігі жетекшілерге қоршы. Шынки, әтірге керек, әлі зол протестің строинлар бір қайда кетмеді, әзірек кіне мені қанып қылатыра. Әлі түрі өрші өткенде повод қана жоқ әлі пака. Әмі ләкен сіз өткеніңіз халқының фикірін мәсіялының атластары бойынша протест настроениелер бик кішілі.
Илдар әфенді, біне сіз әйткен фикірні башқа көзәтушілерді айта, протестлар әлі тынып тұра, ләкен иқтисади кризис болса, башқа проблемлар шықса, Ләкин шул вакытта теге хакимиятның бит кырыслатты бит демонстрацияларга, митингларга чыгу канунын. Күпләр аннан курыкмасмы?
Юк, юк, курыкмас. Эмше, чөнки, ну, әйтергә кирәк, менә Мәскәүдә һәм безнең башка аларда, Санкт-Петербургта, Мәскәүдә һәм зур-зур мегаполисларда халыкчы сафа үтүне. Менә әр хәзер милләтчелек кешеге ул тоже үзенә күрә бер протест настроение, рус милләтчелеге күмән, рус национализм дизинер милләтчелеге бат кешеге. Бу инде менә үзенә күрә безнең Россия дәүләтендә бик негатив процесслар бара дигән сүз. Бу инде менә үзенә күрә бер индикатор ул. Милләтчелек нарайу.
Менә бу Русиядә милләтчелек, урыс милләтчелеге кешеге дигәннән Русиядә тарихка күз салганда еш кына зур сәяси үзгәрешләр булган вакытта Русиядәге милли төбәкләрнең, милли республикаларның статуслары да үзгәргән. Менә бу Русиядәге хәзер милләтчелек, урыс милләтчелеге кеше. Әйе,
милләтчелек, бу инде менә ул теге Российский мәсьәләсе, теге Русиядәгенә башка рус милләтчелеге белән дә игрой тарафы. Былтыр бит инде президент исеме юкка чыгарырга бит 2015 елга хәзер бит инде тегеп яна мәсе прохоров республикаларны милли республикаларны бетерергә дип ул атавизм дип әйтте бит инде аны дөрес әйткәндә бит инде ул үзенең фикере түгел аңа кемдә әйтергә хушлашмый дип менә шушылай иттереп менә минем фикеремчә ул теге чын социаль проблемалардан халкының әзерәк аны уен икенче ергә борып җибәрергә әсле социаль проблемалар бит инде хаклар күтәрелә зарплаталар бәләкәй күн сайын менә алыкка бензингә Сәгә электр энергияға квартплаталар бар, сұда өсе әді зарплата көп күшінің үшіне. Да шушы проблемалар бітіне, шуарға біна протестлар. Мына шушы вақыт ек сөздер білен, күшінің мен оған керек мәген яққа бұрып үйәріге. Сөйт тірді, мәне милетшілікке, тегісіне мән сау бітіне милетшілік, өзіне көре бір нен дейді, аның файдасы үйқы, русларға да дейін көп, бітен милет Россияда политтехнологлар мәшһүр итеп шын барлык социаль проблемалардан бурып ибәргә халыкның уен минем шәйен шулай дип күрәм.
Илдар әфенде, коммунистлар революциясе вакытында да бу соңгы 80-нче еллар ахыры 90-нче еллар башында да бу юлы менә Русиядә ниндидер зур хакимият үзгәрешләре булса, Татарстан, Башкортстан кебек башка милли республикаларга нәрсәләр алып киләчәк бу үзгәрешләр?
Ну, әйтергә кирәк, менә озак елларны бүтәндә менә элекеге 90-нче елларда алган статустан күбесе формаль рәвештә генә калды. Менә президент дип атайды. Бюджет мәсьәләләрен карасаң, ул Татарстан фәриаты бер ничек аерылмай күрше Самара өлкәсе белән. Ремен Башкортстан Оренбург өлкәсе. Шул хандарда бюджеттан Мәскәүгә кешеләр, Мәскәү Кремльдә кешеләр, шул Оренбург өлкәсе һәм Башкортстан өлкәсе ул барыбер безнең исем бу формаль исемләргә калды безнең республикада. Әйтергә кирәк. Но менә мин РФС барак әйтәм менә әле генә алып килеп кайтты шушы килетеге 80-нче елларның азагына дигән күп инде положение статуслар фактически. Но хәзер май не икенче якка шалкарга мөмкин менә ул милләтчелек рус милләтчелек таягын бер ягына рус милләтчелек үсә. Шул ук чакта и республика халыкларына менә бүтән рус булмаган халыкларның да милләтчелеге милләтчелеге үсә. Ул планнар ул бер кешегә һәм яңадан икенче бер булган икенче бер балалар шушы китәчәк мөстәкыйльлеккә. Әле ул пока ишетмәгән. Шундый маятник формасында булачак. Тегендә монда менә хәзер инде икенче стадия мада да минемчә мәскәү тиеш, чөнки менә Шаймиев чыгышында әйтте бит, менә Бәйләмлек Россия, Единая Россия даже имперские нинде башлатмаган дип. Менә Шаймиев үзе аңлай бит инде, чөнки аны Татарстанда бигрәк көчле ул менә шундый мөстәкыйльлеккә кереш. Башкортстанда сәясәт ядрәк инспектор бирәк, чөнки социаль базасы бирәк кирәк, милли хәрәкәтнең һәм мөстәкыйльлеккә көрәшнең ул икенче төрләр сәясәт бара. Моңа карамастан ул менә ул бүтән илләрнең тәҗрибәсенә карасаң, менә Россиягә чыккан, менә Испания, бүтән бер илләрне карасаң, менә шундый процесслар бар. Менә әле Каталониядә булган референдум, Канадада булган шундый менә Британиядә менә ул барлыгы да ул шулай тир ул милләтчелек менә мөстәкыйльлеккә көрәш ул бер кайчан да бетмәй, аның формасы да үзгәрә. Көрәш бер кайчан да бетмәячәк. Ул менә күрә бер закономерность общественных процессов дигән общественных. Бу хәшәмәт бетмәячәк. Испания битендә анда күп нәрсәләр бетте. Әмир үзе Италиядә булды күптән түгел. Анда битендә Көньяк Италиядә немец телле южный
Көньяк
Тироль бар. Анда битендә тоже бар нәрсә проблема. Анда вот механизм аларның бар уже барлыкка килгән. Аны бетереп булмый бу хәшәмәт. Аны ул әле менә бетергә тырышалар да, аннан соң яңадан күчеп кеп чыга ул менә күрәш мөстәкыйльлеккә кереш. Шуның өчен менәчә ул бүген генә аны бетереп булмый бу хәшәмәт. Бетергә тырышалар, аның бумеранг рәвештә икенче яңа килер бәясе.
Илдар әфәнде, менә сез әйтеп киттегез, кризис килеп чыкса, яңа социаль кыенлыклар килеп чыкса, халык күпләп урамга чыгачак дидегез. Ә безнең татарларда, башкортларда ул кадәр соңгы арада күпләп урамга чыгулар күзәтелми. Татарлар, башкортлар киң күләм протест чараларына кушылырга әзерме сезнеңчә? Кушылачакмы?
Кушылачакмы? Мин үземнең Уфада 2003 елны хәтерләйм, теге Манджиджат Сөлбәт дигән канун чыккач, монда Уфада ай саен 20 000 артык халык бюджетка чыга иде. Анда менә пенсионерлар да, яшьләр дә, бюджетчылар да бар чыга иде. Конкрет менә һәрбер кешегә килеп төшелсә, кешеләр чыгарга әзер. Әле менә әйтергә кирәк, безнең халык татар баш халкы басын кара хәзерәк. Традиционнарак, Мәскәү белән, менә Петербург белән караганда алар чыгарак чыгачак. Аларның чыгуы бик кирәкме әле? Чөнки бөтен сәясәт Мәскәүдә эшләнә. Барыбер бездә дә, мин үзем дә күрәм, халыкта ризасызлык үсә. Казакъ елларының менә Аллаһы особенно шу 2-нче елда. Ризасызлык үсә. Әле балган Россиядә балган сәясәт белән, социаль яктан. Гади халыкка, гади кешегә социаль мәсьәләләр бөтен ашарга, баласын киендерергә, шундый менә мәсьәләләр. Аларның кыйынлыклар сүрсә, алар инде уже алар зур сәясәттән ерак.
Уфадан сәясәт белгече Илдар Габдрафиков булды. Стратегик тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Михаил Дмитриев та Русиядә инде 1917 елдагы ча ватандашлар сугышы башлану, кышкы сарайны яу белән алу кебек нәрсә мөмкин түгел дигән фикердә. Аның әйтүенчә, Русиядә ил күләм эш ташлау башланырга, хакимияткә буйсынмаучылар артканнан арта барырга мөмкин. Ул вакытта инде соң булачак. Хакимиятләргә карата мөнәсәбәт киң халык катламнары арасында бузылса, җәмгыять хәтта хакимиятның гамәлләренә дә ризасызлык белдерәчәк. Шуның белән хәтта ахыр чиктә халыкка файдалы булачак эшләргә дә комачаулаячак. Җәмгыять системага каршы эшли башласа, ил идарә ителмәслек хәлгә килә һәм хакимият халык басымы нәтиҗәсендә үзгәрергә мәҗбүр булачак, ди Дмитриев. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
ozatlik.org. Сез Озатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортстанда да коммунистлар Октябрь инкылабы күнен искә алып, уздырган жыйында бүген хакимияткә ризасызлык белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Уфа коммунистлары Октябрь инкылабының 95 еллыгын билгеләде. Башка елларда спорт сарайы каршында жыйылып, тантаналы йөрүш белән Ленин мәйданына килеп, онда урам жыйыны уздыралар иде. Быйыл бәйрәм бик кыйнак узды. Офицерлар йорты янында жыйылып, Ленин скверына килеп, Ленин һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Зур булмаган урам жыйыны да узды. Шора ахырында резолюция кабул ителде. Онда Русияның мәгариф турындагы канунына дәгъва белдерелгән пенсионерлар һәм студентларга җәмәгать транспортында йөрүгә ташлама булдырырга, Әхмәт Зәки Вәлиди урамына элекке исемне Михаил Фронзе исемен кайтару таләп ителгән. Башкортстанда үсемлекләрне корткычлардан саклау буенча химик, биологик ашламалар җитештерү җайга салыначак. Республика йортында 7 ноябрь әлеге мәсьәләгә багышланган киңәшмә узды. Онда Русиядә җитештерелгән ашламаларның нибары 3% Башкортстанда җитештерелүе билгеләнде. Республика президенты сүзләренчә, Россия бөтен дөнья сәүдә оешмасына керү белән конкурентларының шартлары бик көчле. Әгәр якын ураларда заманча химик биологик ашламалар җитештерүне җайга салмасак, авыл хуҗалыгында җитештерү бетәчәк. Аргентина, Австралиядә җитештерелгән азыклар басып алачак.
Россия вступила в ВТО. Мы в конкурентной среде, причем такой жестокой, кислотной. И если мы в ближайшее время не сможем переструктурироваться, не сможем организовать производство современных каких-то средств защиты растений, не сможем организовать развитие биотехнологий, скушают нас потрохами. Вот и все. И на этом славная история сельского хозяйства республиканского завершится. Будем кушать какие-нибудь аргентинские продукты или австралийские. Речь сейчас идет о защите собственных рынков. И этот вопрос, конечно, чрезвычайно важен. И политический, и экономический, как угодно.
Авыл хуҗалыгы министры Николай Коваленко сүзләренчә, басуларның нибары 39% гына пестицидлар белән эшкәртелә. Бу Россия буенча уртача күрсәткечтән 2 тапкыр ким. Химик эшкәртү җитмәү сәбәпле гектардан 1 центнер иген югала, диде авыл хуҗалыгы министры. Химик биологик ашламалар җитештерү заводы якынча 50 миллион сумга төшәчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Республика парламенты каршылык чараларын үткәрүне чикләүче канун өлгесе әзерләгән. Канун өлгесе гаммәви чараларны үткәрү урыны турында дип атала. Аның максаты юлларда, мәктәпләр, хастаханәләр, хакимият утырган биналар янында каршылык чаралары уздыруны тыю. Республика парламенты башы Константин Толкачев сүзләренчә, каршылык чаралары уздыру өчен махсус урын билгеләнәчәк. Ул Лондондагы урам җыеннары уза торган Гайд Парк кебек булачак. Халык референдумы исемле җәмәгатьчелек оешмасы Башкортстан президентын вакытыннан алда сайлау башланышы белән чыкты. Әлеге оешма Башкортстан президенты Рустам Хамитовка әлеге хакта тәкъдим иткән. Онда Хамитовның бүген рейтингы зур булу сәбәпле вакытыннан алда сайлаулар уздыру кирәклеге әйтелгән. Хамитов бу хакта уйламавын вакыты 2015 елга кадәр икәнлеген ирештергән. Шул ук вакытта алдагы елның сентябрендә республика парламентына сайлаулар белән президент сайлаулары бергә узса 300-400 миллион сум акча янга калачагын да әйткән. Ул бу хакта республика газеталары мөхәррирләре белән очрашуда әйткән. Рәсми булмаган чыганаклар Башкортстан президентын вакытыннан алда сайлау башланышы артында экс-президент Мортаза Рахимов тору ихтимал дип фаразлый. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Анкарада урнашкан бүтүн дүйнө яшьләренең дуслык һәм тилектәшлек җәмгыяте атна саен була торган очрашуларның чираттагысын башкортларга багышлады. Ни өчен башкортлар һәм нәрсә ул дөнья яшьләренең дуслык һәм тилектәшлек җәмгыяте? Булар хакында очрашуда катнашып кайткан Анкарада яшәүче җәмәгать эшлеклесе Роза Корбан белән сөйләшәбез. Роза ханым, Төркиядә башкортлар турында нәрсә беләләр?
Türkiye'de başkırtlar turunda bir az bileler. Çünkü Türkiye'de başkırtlarını tanımıyorlar desek de bulayındı. Bu turda kitaplar da yok. Başkırtlar da bir az. Mesela 20. asır ahırında Tatarlar küp küşüp külgenler. Mahsus avulları var. Birek de İskşehir'de, ondan sonra Kütahya'da, Koradingiz boyunda. Bütün yerde Tatar avulları var. Ama başkırtlarının Türkiye'de avulları da yok. Üzleri de eğitkenlerine koranlar. Mesela Osmaniye var İskşehir'de. Kırıhıyık Tibetelerinden'in ismin avulunun. Bu avulda Başkırtistan'dan kilgenler de var iken. Üzlerine ayrım avul yasamaganlar indi. Tatarlar bilen birge koşulup gelip, şular bilen birge yaşaganlar. Türkiye'nin her yerinde birer ikşer gayilegine var iken bular. Hümmen olganda Başkırt'ın sonu da bir az bitindi. Dünyada 2 milyon diye. Başkırtistan'da 1 milyon 200 bulsa, kolgan 800 mini taralıp gitken her yerge. Türkiye'de bir az bilinmi. Bu cemiyet 2008 yılda resmi olarak kurulgan iken, 8 halı ara Türk yaşların şıraştırdık, türlü illerde buldu bu şıraşılar diye indi. Min o Sedat Adakan bunun şitekçisi, onun bile sıyaştım. Nişle başkırtlardan başlarga buldunuz bu ışıraşılarını deyip sırağa en birinci etken sözü başkırtlar Türkiye'de hiç tanınmıyor. Onun için diye başkırtlardan başlarına bulduk. Ondan sonra Türk soydaşı dediğinden Ahad Salihov bilen de devamlı ilimtede durabız. Ahad Efendi bir küp işledi bunda kilgenden sonra Türk soyga diye. Onun bu işlerin kurup işinin karşılığı bulsun deyip ona hürmet yüzünden birinci itip başkırtlarını tanıtığa bulduk diye. Kilişlerde az bulurdu buylağın edik başta diye. Çünkü üniversitelerde, mekteplerde sınav vakitleri. Ondan sonra yekşembe 4. ayabır gününe Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayı da turu geldi. Kilişi bulur mu bulmaz mı diye buylağın edik. Uylağınımızın iki katı bulup çıktı diye.
Siz o uçraşuğa bardığız. Hatta çıkış da yasağansız. Sizin neyin etkisi kaldı? Kimler geldi anda?
Bütün dünya yaşlarının, debatimiz bütün cemiyetine, Azerbaycan, İran, Irak, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Afganistan, Türkiye'den yaşlar var idi. Bunlar köbüsü üniversite okuşu yaşlar, koysa üniversitede, koysa aspiranturu, doktoraturu okuşuları. Bir kub bilatırgan bağlar iken indi okuşu bağlar. Kub sıralar verildi, ahad tanıttı indi bularını. Başkırtlar bilen beyli, başkırtlarının tarihin, onlarının edebiyatın, medeniyetin degen şekli bütün derslerin tanıttı, şula yok. Ahad yana iki kitap çıkan Türk soy tarafından başkırt yazışlarının bir eseri de bugünkü halde Türkçe'ye tercüme itilmegen idi. Mine iki roman çıkan Deniz Bulyakov degen birisindeki başkırt yazışısı. Bu Deniz Bulyakov 1988 yıllarda başkırt yazışlar sayısının reisi bulgan iken. Ondan sonra 93 yılda tağın bir tapkır saylangan. Birinci eseri Kilimşek, Türkçe'ye tercüme etkenleri yabancı divindi bunu. Nigar Kalkan degen bir hanım tercüme etken bunu. Kilimşek romanı hem ikincisi Gümür Birgine degen. Bu Gümür Birgine degen roman Başkırtistan'da Salavat Yulayev premiyesi olgan büyük yuvarı beyelengen bir roman iken. Min bilmiydim bu turda. Mene Türkçesini okup şıkabız indi Allah bir zamanın. Bu büyük ehemmiyetli çünkü başkırtlarını tanıtığı için romanlarında, tarihinde bütün nersesini bilirge gereğinde. Bu turda baratik nide Türk soyda iş olup barıla diye etirge bula. Ahad'nin de büyük niye bar indiminde rolü bar. Mesela nerser basılıp çıktı Türk soyda deseniz. Akmulla'nın şiirleri, Şulayık Salavat Yulayev hem niğine tügül bitindi bu. Yılbaşı yığına tügül, Şulayık Şagir'de onun şiirleri basılıp çıktı. Başkırt çeşereleri, Ural Batır, Başkırt halık dastanları. Başkırtla Zeki Veldi Tuğan'ın başkırtlarının tarihi, başkırtça Türkçe sileşu kılavuzu basılıp çıktı, Mecid Gafuri şiirleri. Mine mına indi iki roman üstelde hazır. Barısı birge 10 kitap basılgan Türk soyda. Соңғы йылларда бигрәк тә күп басылды. Әхәтнең килеп эшли башлаганына 6 ел икән монда. Төрксойга ул килеп эшли башлаганнан соң бик күп китап басылды, чөнки көндез дими, төнне дими эшли Әхәт. Ял дими, мәсәлән, ял көне килгән иде. Ялы юкса аның.
Менә минем чираттагы соравым да шул, Роза ханым, әйтегезче, менә якшәмбе көн, бигрәк тә студентлар күп укый, ари. Нәрсәгә алар иртән торып, ниндидер башкортларның белмәгән башкортлар турында тыңларга киләләр? Менә алардан кызыксыну булдымы?
Бик каты кызыксыну булды. Әхәт чыгыш ясаган вакытта хәтта шундый күп сораулар сорадылар. Кайсына Әхәт көлеп кенә, кайсына бик бер җитдият белән җавап бирде инде. Мәсәлән, шул сорау кызык булды. Түркстандагы түрк дөньясы дип әйтик инде, моны татарча әйткәндә, түрк дөньясында Идел буе татарларын һәм башкортларны дия без сәүдәгәрләр дип беләбез, туҗарлар дип беләбез дия. Алар бу яктагы түркләр нәрсә дип беләләр дигән бер сорау сорады бер кыз. Әхәтта күлеп җавап бирде, без дә аларны тәҗәр дип беләбез бу як халкын дия. Сәүдәгәр дип беләбез дия. Шундый кызык, кызыклы сораулар сорадылар. Бик каты кызыксыналар икән яшьләр. Мин шуңа сөендем, чөнки бүгенге яшьләр киләчәкнең сәясәтчеләре, язучылары, галимнәре. Аның өчен өмет бар дип уйлыйм мин төрк дөньясында. Минем катнашуымның сәбәбе миндә инде әтием ягыннан башкорт бит, әтием минем туймазы башкорты, әнием яшел үзәннән. Бу турда инде без башкортлар ирем белән бергә башкортлар исемле Руденконың китабын тәрҗемә иткән идек. Бу китап 1955 елда Мәскәүдә һәм Ленинградта басылган. Без моны 2001 елда Көмән нәшриятында бастырдык. Бу китапны эшләүдә бик авыр булды. Китапчыннан да күп мәгълүмат бар китапның эчендә. 15 бүлемнән тора бу китап. 16 бүлемен тәрҗемә итмәдек, чөнки 16 бүлемдә бөтенләй идеология белән тулы. Ул советлар вакытының идеологиясе белән тулы, аны тәрҗемә итмәдек. Мөһим булган 15 бүлемен тәрҗемә иттек. Монда Башкортстанның табигаты мы диясен, кыскача тарихы, этнографик тикшеренүләр, кабиләләр, рухларга бүленеше, аларның яшәүләре, аннан соң инде хайван, кош аулаулары турында, буларда бит инде урман, тау табигаты, шулай ук шылык-шылык булган буларда алар белән бәйле. Хайванчылык, кушчылык, игенчелек, нәрсәләр ашаганнар, нәрсәләр кигәннәр, иләре нишек булган, бәйрәмнәре, сәнгать, фольклор, исламга хәтле булган дини фикерләрнең калынтылары дия башкортларның этнологиясе бик күп кенә нәрсәләрне үз эченә алган бу китап. Аның өчен моны тәрҗемә итүне үзебезгә бер вазифа итеп күрдек без. 2 ел кадәр эшләдек бу китап өстендә ирем белән бергә. Аннан соң инде Башкортстан Белемнәр академиясеннән рөхсәт алдык. Китапны бастыруга рөхсәт бирегез дип рөхсәт язып җибәрделәр. Рөхсәт инде монда Башкортстан Фәннәр академиясеннең баш мөдир ярдәмчесе профессор Илхамов безгә язу җибәрде, рәсми бер язу 29 январь 2000 елда килгән, шундый номерлы приказ белән нигән. Сезнең бу төркчәгә тәрҗемә итүегезгә бик каты сөендек. Бу башкортларны танытуда зур өлеш кертәчәк дип язганнар язуда. Аннан соң инде 2001 елда басылып чыкты бу китап. Нинди мохиткә таралды дисәгез, күбрәк инде университет укучылары алганнар. Әле бүгенгә хәтле дә белмәүчеләр бар бу китапны. Ул нидә мин чыгыш ясадым һәм китапны таныттым. Шулай ук Урал бүлгәсе дигәч бит инде беренче искә төшә торган кеше Зәки Вәлиди туган Төркиядә. Чөнки Төркиягә качып килгән һәм Төркиядә сыенган. Шулай ук күп кенә эшләр алып барган тарихчы дип яхшы дөнья чатанылган тарихчы булганлыгы өчен аның турында язган мәкаләләрем бар иде, аларны да таныттым һәм җәмгыят җитәкчесе Сәдәт Адаканга бүләк иттем бу китапны. Ул имзалап бирсәгез дип нидем, мин дә имзалап бирдем китапны. Сезгә уңышлар телим, киләчәктә дә төрк дөньясы яшьләренә дип имзалап бирдем бу китапны. Бик яхшы булды ни, бу җыенның уздырылуы да беренчесе, аннан соң яшьләрнең җыелуы бигрәк тә әйбәт булды.
Роза Корбан белән сөйләштек. Башкортстанның Төрксойдагы вәкиле Әхәт Сәлихов алып килгән башкорт киемен киеп рәсемгә төшү һәм Башкортстан күчтәнәчләре белән сыйлану аеруча яшьләрнең күңелендә калачак. Рәсемнәрне Азатлыкта карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Удмуртияның Буран аулы әбиләренең фольклор төркемен белмәүчеләр бик сирәктер. Төркем Русия һәм чит ил башкаручыларының популяр җырларын удмурт телендә башкарып танылу алды. 2008 елда гына оешкан төркем 2010 елда беренче тапкыр Евровидение ярышмасында катнашты. Милли киемнән сәхнәгә чыгып, заманча җыр сузып җибәргән әбекәйләр тамашачыны ул чакта ук таң калдырды. Ләкин җиңә алмады. Быел исә әбиләр финалга чыкты һәм икенче урын алды. Бу уңышта гына алар туктап калмады. Хәзер әбиләр татарча җыр өйрәнә икән. Моны безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күреп кайтты.
Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли. Бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр өстәләчәк. Алар татар телендә җыр өйрәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясендә Ижаудан Асыл яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Буранова әбиләре белән танышып, хәл-әхвәл сорашып, бераз аралашып алгач, Лариса Буранова әбиләрен татар киемнәре белән таныштырды. Аннан соң бирегә килүенең төп максаты әбиләрнең татар телендә яңа өйрәнә башлаган җырлары белән танышты.
Тормышның дилегез кадерен, изгелен гөсен янакен, шатлыклар кезелген иген, бер галәм җырлыгыз бу киге, кеталар бізе кеталар, юг инде, юга кеталар,
Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишкә авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский закон немножко где-то сочетается. Кояр, слово у вас тоже, по-моему, есть. Муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар муща. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква «э». Попробуйте вот сказать «э». «Э». «Нерсе». «Нерсе». Дальше. Такая очень коварная буква есть. «Яна» написали, да? А нужно «яна». Она «нэ». «Яна». Попробуйте-ка сказать.
«Яна».
«Яна».
Яна.
Яна.
Яна.
Яна. Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, тормошно. Запомни слова и все. Дальше пойдем. Пойдем первую строчку идем. Ой, долы, кардиалом. Листочки уберите.
Тормошно, были господарин, и гели кюзельгарагин, шарлыклар, кюзельгарагин, кюзельгарагин, кюзельгарагин, Юг инде, юлда киртәләр, Туған ер җылысы шақыра, Ошан бәхет шул дисәләр. Кетәләр, безне кетәләр, Юг инде, юлда киртәләр, Туған ер җылысы шақыра, Ошан бәхет шул дисәләр.
Да, еще раз. Ошан поете, ошан, ошан, ошан.
Өлкән яшьтәге удмурт әбиләренә татар җырларын өйрәнергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул чакта сөйләшергә өйрәнелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарское слово дается. Мы русский хорошо знаем, вот удмуртский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты. Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр әйтеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнединова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлауга шинде менә шул татарча аларынча җырлыйлар. Булай аңлап булалар. Койсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар, аңлар, аны әйтәлмиләр. Һәм инде менә кие дигәндән бары бер удмурт кешесе ул удмурча җырлый татар җырына. Татар кешесе ул удмурча җырламый, ул татарча ул җырны җырлый. Шулай бит. Бары бер менә аермасы да бар, бар бернидә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртияда бар бергәләп тордылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗе районында туган, һәм ди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйнда булдык ди. Татарларның җырларын ишеттек ди. Аралаштык ди, ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар бер ишетеп торды аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмуртты, Северный Удмуртты дип әйтәләр бит инде, бар бер Себер Удмуртларын алсаң, аларның үзләренең удмурча-удмурча, ә менә Южный Удмуртларын алсаң, аларның татар киләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндә. Һәм инде менә сүзләрдә дә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, аларда мунчо диләр. Менә шундый кыяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәм, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызны ачмыйлар алар, алар җабып авызны җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә тиш как бар кылы, ки бар әйме? Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыканы терминология буенча.
Илкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин караптырдым да, менә балалар белән, яшьләр белән нишектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип әйтергә кирәк дип, алар әле бик зур итеп уйлап торырлар, шул эшләргә микән, юкмы икән. Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит, аларның гомер яшәгәннәр алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Шыннан да музыка ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп, бик авыр дип уйлыймын. Чөнки аларга карага шинде. Безем менә балалар белән, яшьләр белән эшләймәле диеп, шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Туктарева да аларның үзенчәлекле холкына басым ясады. Татар белгечене башта әбиләр шик белән караган. Әмма Лариса Гайнединованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Бурановага килгәч, исәнләштем алар белән башта менә удмурча, асыл татарча. Алар ничектер инде башта күзләрен ачып, бу кыз удмурчада исәнләшә белә дип, болай әйбәт кенә каршы алдылар. Сыңнан инде утыргач, менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк органнары булган инде, органнар журналистлардан миләдән соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар әбиләр. Аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үзләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп, җыелышканнар. Һәм инде менә шулай утыра торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит, бу кие гөл татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплетны удмуртча җырлыйлар, икенче куплет русчаларны, өченче куплет татарча. Әйтәм бит, кие моның гөл татарча кайдан ул нинди җыр мәктәп, ул автор җыры бит. Әйе. Ул автор җире аларга җибәргән Мәскәүдән менә продюсер ә кем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәр бер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгече буларак менә алар белән аралашып, үзеңнең ансамбль белән киләчәктә эшләргә бәлки инде булса да тагын уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым. Алар үзенең нинди яше булмаса да, бару аларның үзенең опытлар бит инде һәр бер кешенең шулай бит. Һәм инде менә аларның үзенең яшенә карамастан, алар үзләрен бар балачага кебек, бала кебек күрәләр. Һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар. Шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай ук Алла бирсә, менә зур үссәң, шундый зур булсаң дигәндәй, менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде киләрне, моңны яратырга кирәк. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндәй. Һәм инде үзенең ансамбль белән менә мин балалар белән сөйләшәм. Менә сезнең характерыгыз нинди, нинди сез үзегез иде, сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләр нинди үзенең характеры бар икән аларның. Кемдер усалрак, кемдер йылмайып кына тора. Ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларны да менә алардан алып та дигәндәй, балаларны өйрәтәм. Сез үзегез нинди, шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан теге әйләндереп, сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Киләчәктә Буранова әбиләреннән үрнәк алып, үзе җитәкләгән Асыл яр ансамбле репертуарындагы берәр җырны чит телгә, мәсәлән, инглиз теленә тәрҗемә итеп, җырларга ниятләре юкмы дигән сорау да туды. Лариса Гайнединова моңа булай җавап бирде.
Бер җырыбыз бар безнең, аны удмуртта диләр, татарлар әйтәре безнең җыр дип, ул эхсез матур кызлар шулай бит. Эхсез матур кызлар безнең хәзер репертуарда бар, без аны беренче куплетны җырлыйбыз татарча, икенче куплет без удмуртча җырлыйбыз. Шуңа күрә русча әле менә алмадык, чөнки мин русчада вариантны беләм, ул җырны бик яратар, әйтәм бит, русларда удмуртлар татарлар да аны җырлыйлар. Гел үземнең җыр дип булыйлар инде, чөнки ул автор удмурт, удмурт җыры.
Асыл яр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлтергә, яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бәйгә хәвәс балаларны, кызларны, егетләрне ансамбльгә туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли.
Шахлыклар керсен хәрегә, бергәләп җырлыйбыз күкегә. Көтәләр, безне көтәләр, юл инде, юлда китәләр. Туган йөр, җылсы шакыра, ошан бәт, шул дисәләр. Көтәләр, безне көтәләр, юл инде, юлда китәләр. Туган йөр, җылсы шакыра,
Буранова әбиләренең татар җырларын өйрәнүе турында Россия каналында барган мөселманнар тапшыруында да күрергә мөмкин. Ул эфирга 9 ноябрьдә чыгачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Украинада кечкен парламент сайлауларының 99.97% протоколларын ишлеп чыккан Меркези сайлау комиссия куми нәтиҗәләрен дә әйлән итмәде. Буңа бакмадан фиркалар арасында олган фарклар дәңишмәҗәген кайд итмәге мөмкин. Бөлелектән регионлар фиркасы 1-нче, Батькивщина 2-нче, Удар 3-нче, Коммунистлар 4-нче ве Свобода 5-нче ердә калачаклары белле. Мәҗлис рәисе Мустафа Джемил оглы сайлауларның нәтиҗәләрен изатлап, оппозиция еңелгәннең сәбәпләрен кайд итте. Оның фикеринче, оппозицион күчләрнең соңына кадәр озара аңлашмаганлары, хусусан мажоритар округларда көрсәтелгән намзетләр буенча сәсләрнең бөлүнүенә кертерде. Икенчедән сайлаучыларның сайлауларда пассивлыгы, ягъни сайлауларда иштирак итмәгәнләре дә бөле нәтиҗәгә кертерде, диде ул. Оның фикеринче, бу сәбәптән оппозиция мажоритар округларда 20-гә якын депутат мандатын алып оламаган. Кырым татар сайлаучылары да бу сайлауларда пассив булдылар дип кайд иткән Мустафа Джемил оглы өзе дә сайлауларда иштирак итеп оламаган. Себебе ул Киевтә пропискада икән. Ахмеджит Киев учагы исе Киевкә 2 сәгатькә кечкеп учкан. Мустафа Джемил оглы Украина Югары Радасында оппозиция чоклыкны тәшкил итеп оламаячак, оның өчен Югары Радада чок шилер эскеҗесне калачак, диде. 10-нче мажоритар округта намзетне көстергән Ахтенчи Гос исе без бекленелгән нәтиҗәләргә ирештек, диде. 2010 сенасы кечкен йерле сайлауларның нәтиҗәләренә күрә нәтиҗәләр азычык яхшыча, әмма Бахчасарай районында булган 18,040 татар сайлаучыларыннан сайлауларда тек 9,000 иштирак итте, диде о. Сөзне якынлап о, без илердә булачак йерле сайлауларга җитди бер азырлык күрдек, диде. Белле булган кебе Бахчасарай ве кысмен Ахмеджит районы кирген бу 10-нче округта 41% рейлерне, ягъни 30,000 сейсны казанган регионал Григорий Груба галип чыккан иде. Украина боюнча бир сыра мажоритар округларда галиплер да белле олмаганы, оппозиция акимият курумлары бу округларда фальсификациялар япа деген билдирүүлөрдөн соң Югары Рада 5 мажоритар округта текрар сайлаулар өткөрүү боюнча карар алды. Мәркәзи сайлау комиссиясына кабинге авалелер берди. Кабин рәисе Николай Азаров исе бездә буңа пара юк, ве текрар сайлаулар Украинада демократияга хаф булдыгыра, диде. Кырымда булган сайлауларын нәтиҗәләренә исе Киев президент мемориаты регионлар фиркасы насыл кыйммәткә сәҗәге да белле түгел. Эралда Кырым акимиятләрендә сайлаулар менен баглы насылдыр шамата яда кадр деңишүләре көрүнми. Амына этник темизлеулер Кырым акимиятендә дәвам итәчәген белдерде Мустафа Джемил оглы. О, Кырым хөкүмәте рәисе Анатолий Могилевның Кырым татарларга каршы позициясы деңишмәде, диде. О, хөкүмәт башы олган соң без Түркиягә бардык, насылдыр диалоглар олды. О, сүргүнгә ураган гражданларның акларын тиклеве буенча канун лейхасына кол тоткан иде. Амма амилиятта о өз позициясын деңиштермеде. Без бу инсан яман деп, оннен чалышмаячакбыз демейбез. Эгер де о вазиятны аңлап, догры йөнелиште иш япып башласа, без оннен эмегдаштык япармыз, амма шымдылык без буны көрмейбез, деди Мустафа Джемил оглы. 7 ноябрь улу инқилаб күнү коммунисттер ве олардын тарафдарлары Ахмеджитте жүрүш ве митингден каршылап алдылар. 300ге кадар инсан Самок Ишкиров сокакларынан кечип Ленин мейданында күчүк митинг кечирдилер. Лениндин абидесине чечектер койдулар. Митинг иштиракчылары колдорунда Ленин, Сталин фотолору ве коммунисттик шиарларын тута эдилер. Ялтанын ялысында эсе 20 жыл СССРсыз адлы серги нумайыш этилип башлаган. Сергиде 100ге жакын фото нумайыш этиле. Сергинин максаты маневи ве медени бирликни яңадан турсатмак, постсовет дайрелерде ве мемлекеттерде тарихи ве медени мирасын корумак, дей Лейханын координатору Олег Миронов. Бойле сергилерин Москвада 2011 сенеси тешкил этилген Суд времени жемаат тешкилаты СНГ мемлекетлеринде ве Русияда кечире экен. Түркияда Милletçi Харекет партиясынын ве Кырым татар жаштар курултайларында иштирак этип кайткан Межиз Зейси Мустафа Джемилову 8-9 ноябрь күнлери Берлинде кечечек Совет платформы Европейской памяти и совести шурасынын азалары мушавересинде иштирак этечек. Мушаверенин күн тертибинде тоталитаризм Европада, мектеплерде окуулар ве көчүүчү сергилер меселеси турат. Мустафа Джемил оглу Советлер Бирлигинде болгон сүргүнлүктөр хакында икайе этежек экен. Мечлис 2012 сенесинден берли бу тешкилаттын азасы оло. 3-4 ноябрь күнлери Анкарада кечкен 7-нчи кындатар яшлар курултайы өз ишин якынлады. Яшлар курултайынын низамнамесин иштеп чыкмак 18 майыс 1-нчи курултай өткөрүлгөн күн 13-нчи декабрь күнү ве 26 июнде эрсене өткөрүлгөн байрак күнү тедбирлерин эрсене өздөрү жашаган мамлекеттерде кечирмеге карар алдылар. Бундан да кайра жаштар онлайн бюллетени чыгармага, язылык кышлык лагерлерин тешкил этмеге келишкенлер. Курултайны өткөрүү боюнча Кырымдан координатор болгон Айдер Ажимамбетов курултайынын кечишети акында мына эмне деди Азаттык радиосуна.
2 жыл дэвамында нас мерасимдер кечирилди. Ал акында лафлар болуп кечти. 6 комиссия чалышты курултай боюнча ве у комиссиялардын чалышмасы ве курултайынын сонунда бир резолюция кабыл этилди.
Мына Түркияда ве Румынияда жашаган кырым татар жаштары эң зияде нелер аттуу Кырым менен насыл багланачак олар илериде, жокса Түркияда жашап Кырымды сагынып жашаячакларбы? Сиздерин дайвет этип мусафир этип кезмек үчүн келечектерми? Насыл шекилде олар көрөлөр бул багыларын?
Бул маселе да бакылды айрым бир комиссияда. Албеттеки Кырымга кайтуу маселеси да коюлду бул комиссияда. Ве фарклуу нелер болду? Мүзакерлер бул маселеде албеттеки ниетлери болган инсанлар да бар. Албеттеки энди анда жерлешип жакшы жашаган инсанлар энди Кырымга биле бир мусафирликке келип кетип ве анда чарасы болгону кадар Кырымга жардым этмеге ниетлери бар. Ойлошту фарклуу инсанлар анда.
Я мына анда Кырым татар тилинде лаф эткен инсанлар барбы? Яшлардан мына эксерият эбет лаф эткендер бар, ама эксерият алар түркче конушаларбы?
Албетте, анда карышык.
Аятын жер калкай анда чыгыш яптымы? Жок, мына Кырым татар дернекелеринин башы.
Албетте, биз Кырым делегациясы Анкара дернегине бир идея тагдим эткенде бир эки сөз уда айтты. Уда албеттеки керекли милletimizге керекли бир карарлар кабыл этмемизни рижа эткенде яшларга ве чокчасы баглы бараберликте диаспора ве Кырымда жашаган жаштар чалышмасын акында айттым.
Бул курултай энди 7-нчи кере кечирилет. Мына эвелде кечирилген курултайлардын насылдыр бир натыйжалерин сиз айта билесизби? Бул курултайлар кечирилет, жаштар көрүшү, карарлар алына, о карарлар жерине кетирилеми? Керекпи? Мына бул кечкен курултайлардан карарлар алынды, бенелер
билесизби, бул 7-нчи курултай, 6 курултай асылда бир фестиваль кеби кечирилейди эвелден. Мун үчүн анда жаштар барып бир биринен тааныш болуп асылда биле нетижелеринин акылында түшүнмөсө билер. Ама бул сефер биз ачык биздин Кырымдан келген делегациянын акыл тааныштык. Буле болмомак керек. Албетте бир курултай чалышса унун нетижелери болмок керек. Ве ошондо биздин Кырым делегациясынын биринчи вазифеси бул низамнаме боюнча чалышмак. Чүнкү курултайынын мына энди 7-нчи кере кечирилди, ама низамнамеси жок. Мун үчүн ошондо биз жарым жыл ичинде бул низамнамени азырлап Анкарага теклиф этмеге истейбиз. Бул тараптан да чалышмалар эми кысмет. Demek, başlanacak.
Demek kurultayının böyle bir işçi kurumları da tüzülmedi ve onlar idareye de genişliyordu.
Yok, bana şimdi hükümet olsa olacak. Olacakların teklifi boyunca her bir devletten 3 insan idareye girmek gerek, sekreteriyat adlandırıla.
Kaysi devletlerden? Türkiye,
Romanya, Bulgaristan, Kırım şimdi gece. Belki başkaları da koşulacak. Öyle olacak.
Штаб-квартира кайда болот? Кырымда мы
сүйлөшөбүз? Штаб-квартира шундай бакылмады. Биз шундай низамнаменин бүтүн ишин азырлайык да бакармыз. Сом кайда болочагын. Алар исте Анкарада болгон албетте экен. Булардын теклифи буле эди. Чүнки Анкарада буле бир бул курултай экени бир платформа диаспора үчүн. Жаштар арасында ве бүйүктөр да арасында аларда буле бир мерасимдер кечирилмей.
Бу Айдер Ажимамбетов эди. Невбеттеги курултай ишин 2014 сенеси өткөрүлөчөк. Тешкилий комитеттин башы Курти Шахин бу 2 жылда бүтүн карарлаштырылган тедбирлер бежерилер деген пикирин билдирди. Түркиянын Кызыл Ай жемгиети ise Кырымга 23 тонналык гуманитар жардым кетирди. Бул жардымдын эсас кысмы Карасу Базар районунда чок балалы ве муктаж курулталар арасында даркатылган. Жардым ашайып махсулатлары урбадан ибарат. Түркиянын Дюзже шеэр Кырым татар меркезинин башы Осман Кесен Түркиянын Кызыл Ай тешкилатына жапкан муражаатынан соң бул жардым мүмкүн болгон. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, укугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Ozatlyk'nın Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık tilep kala. Mikrofon aldığında Alsu Kırmaş buldu. Sağ bolasız.